Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimijaj Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdow bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'inhi omertà.
Mela, l-omertà għandna il-plural tagħha omertajiet. L-omertà hija ippprattikata mill-mafja. U hija konfoffa ta' skiet, ġifieri silenzju wara xi delitt jew reat. Hija kod ta' silenzju, dik il-kelma kod ta' silenzju hija importanti fil-kuntest tal-mafja. Għax huwa kod ta' silenzju dwar attività kriminali u dak li jkun qed jipprattika l-omertà jirrifjuta li jagħti evidenza lill-pulizija iżhom skiet għal voli jkun jaf. Il-kelma li ġejja mill-aħħar tas-seklu 19 u din ta' ġibni silenjen, issa minn fejn ġejja, hija Taljana tista' tkun varjazzjoni reġjonali ta' umiltà. Issa ara daqsxejn illum il-ġurnata umiltà. U omertà issa. Imma ara kif nistgħu nlaqgħu ż-żewġ affarijiet. Minħabba li l-kod tal-mafja jobbliga sottomissjoni lill-membri għall-mexxej. Kif ukoll jobbliga skiet sħiħ fuq l-affarijiet tal-mafja. Għalhekk dik l-umiltà lejn il-kap tagħhom. Nifhemu ġifieri. U hekk allura mbagħad inbidlet omertà. Imma il-bidla li saret fl-isqalli mbagħad aħna writniha lesta.
X'kien l-omnibus?
L-omnibus. Il-plural omnibusijiet. Dan kien karru twil pubbliku. Jesa xi 30 ruħ li dari kien jinġibed mill-bejjem imma mbagħad beda jinsaq bil-mutur. U allura sar xarabank, jew karozza tal-linja, l-lum nsejħula l-bass, sewa. Fl-antik kien jissejjaħ nemnebus, il-Maltin dejjem kienu jagħtu l-verżjoni tagħhom, sewa. Il-kelma omnibus, li fil-Latin tfisser ta' kulħadd, għax omnibus huwa id-dattiv plural ta' omnis, omnis fisser kollha, sewa. Fil-Malti daħlet mill-Ingliż fis-seklu 19. Jgħidu li l-Ingliż ħadha mill-Franċiż għal ħabta tal-1825. Issa dik il-ħabta kien hemm uffiċjal Napoleoniku jismu Bodri li kien juża xi vettura li kellu biex minn Nantes iwassal lin-nies għal-bajja fil-qrib. L-idea għall-isem ġiet minn kunjom negozjant li kien Omnes, dak kien jismu Omnes dan negozjant, u fl-isem tad-ditta tiegħu kien hemm miktub Omnes Omnibus, din id-ditta tiegħu kienet Omnes Omnibus. Imma hemm suġġeriment ieħor li jgħid li fil-bidu tas-seklu 19 beda jintuża t-terminu omnibus li kif għad fissera kulħadd. Biex ikun hemm distinzjoni mal-karozzelli li kienu għall-passiġġieri magħżulin, għaliex il-karozzelli kienu x'aktar għall-għolja, sewwa għall-klassijiet l-għolja. U allura l-omnibus imbagħad kien għall-kulħadd.
Għall-kulħadd. X'nifhmu bit-terminu meta ngħidu stigma?
Hawnhekk għandna noqsma differenti. Il-kelma stigma bil-plural stigmi għandha tifsiriet differenti. L-ewwel insibu li fil-qasam soċjali tfisser marka jew tibgħa ġeneralment ta' mistħija assoċjata ma' ċirkustanza, kwalità jew persuna. Allura l-istigma tkun stigma soċjali. Sewa. It-tieni fir-reliġjoni hija marka jew ferita li tikkorrispondi għal waħda mill-pjaggi ta' Kristu bħal ma kellhom San Franġisku Assisi u Padre Pio. Otja meqjusa bħala pjaċir divin, f'dan is-sens però il-plural huwa stigmati, iżomm il-plural Latin. U t-tielet, u għaw sa nkunu iktar speċjalizzati, fil-qasam taż-żuoloġija, stigma tfisser dabra taqxur f'insett. F'dan l-aħħar sens isibu stigma claviformi, ġifieri ikolla sinjala orizzontali f'insett li għandu naħa eħxel minn oħra. Insibu wkoll fiż-żuoloġija stigma orbikulari, l-ewwel dabra rip iċ-ċellola ta' insett minn naħa tal-bażi, u nsibu wkoll stigma reniformi, dabra fuq iċ-ċellola il barra mill-bażi. Il-kelma ġejja mill-Grek stigma bil-ġenittiv stigmatos li tfisser marka magħmula b'istrument ippuntat. Tfisser tikka, elm magħmul bil-branding, dabra magħmula b'panċer. Mill-Grek il-kelma għaddiet għal-Latin stigma u stigmata bil-plural. U minn hawn imbagħad għaddiet għal-lingwi Ewropej, fosthom il-Malti. Is-sens figurattiv bħala marka jew karatteristika ta' mistħija x'aktarx li beda fil-bidu tas-seklu 17. B'mod ġenerali tifsiriet nistgħu noħduhom hekk. L-ewwel tifsira hija ta' dabra, tebba jew barxa. It-tieni bħala elm, tikka, marka jew sinjal karatteristika, all right? U t-tielet bħala ġerħa, aqra, ferita, pjaka. Dawn it-tlet tifsiriet jintrabtu ma' stigma.
Baqgħu kif inhuma jishom daw.
Iva, u għadna nużawhom
hekk. Nużawhom.
Kuntesti differenti naturalment.
Kurżita oħra, hemm differenza bejn għaliex u għalfejn? Taw ġilijiet partu.
Iva.
Flokkejt.
Ġilijiet.
Għaliex tgħid?
Għalfejn
imma pereżempju ma ġejtx jew għaliex ma ġejtx. Jishom it-tnejn li huma jistgħu jieħdu post xulxin.
U għandek raġun. Però hemm differenza.
Mela spjeganna ftit.
Imma kif qed tgħid inti ħafna drabi jitpartu għax ifisslu l-istess. Ma ħana raw daqxie. Ħanibdew minn għaliex. X'inhu ma t-tifsiriet ta' għaliex? Jew bħala mistoqsija, għalli ma raġuni, why, mhux hekk. Jew inkella bħala tweġiba għal dik il-mistoqsija, għal din ir-raġuni, because. Issa, is-sens ta' mistoqsija why, għalli ma raġuni, għaliex ukoll tista' titqassar. Għax, għaliex ġejt illum, għax ġejt illum, mhux hekk. U tista' ssir titparta u tiġi għala, għala ġejt illum. Fit-tieni sens għal din ir-raġuni għaliex, tingħad ukoll għax. Alright? Ġejt għax kelli bżonn nirrekordja. Għax minflok għaliex. Imorru għannaħa ta' għalfejn issa. U għalfejn l-ewwel tifsira hija għal-lema post
għal-fejn
għal-fejn, eżatt jinkitbu, jistaw jinkitbu separatament dawk bl-Inglis tiġi wither u t-tieni tifsira bħala għaliex għal-lema raġuni
il-waj
kif għadna meta aħna qed ngħidu għal-lema post għal-fejn dina tista' tinkiteb b'żewġ kelmiet għal-fejn setti għallum, ġveri fejn inseħir illum, right? Jew flima direzzjoni se tmur. U t-tweġiba tista' tkun għal-taslima, per eżempju. U dina tinbena fuq il-mudell għal-min it-tajt. Imma hawnhekk f'dan is-sens ma tfissirx għaliex. Right? Issa, insibu situazzjonijiet. Li kifatt inti fil-bidu, meta ż-żewġ kelmiet jitpartu ma' xulxin. Għaliex tajtiela, għalfejn tajtiela, għaliex mort, għalfejn mort. Insomma, u hemm ħafna. Imma, mbagħad insibu situazzjonijiet, meta ma jistgħux jitpartu, jekk pereżempju inti tistaqsini għaliex mort il-Furjana, jew staqsejtni għalfejn mort il-Furjana. Jien sa ngħidlek għaliex rid tmur l-income tax.
M'hekk qed tidħol il-because.
Eżatt, allora minn issa ngħidlek għalfejn mort, ma nistax imparta hemmhekk.
Isom jitpartu biss. Naħseb meta jkun hemm mistoqsija.
Meta jkun hemm mistoqsija.
Ħafna drabi.
Aha.
Il-because ma tistax tparta ta'.
Le, imma mbagħad ara għandek din l-idjoma. Għamel għaliex ta'. Ġifieri kien hemm
il-ħaġun.
Żgur kellu għalfejn ara kif użajt.
Jew kellu għaliex.
Jamel?
Għaliex? Nej jistaw jitpartu. U għemmek jisna minar mistoqsija.
Mux hekk.
Ġifieri għandha naqra li huwej mhux ħażin di kif tista' tintuża.
Iva, iva.
Interessanti.
Sara din, silejn. M'hemmx għalfejn nilbsu ngravata.
M'hemmx għaliex nilbsu ngravata.
Tgħidha wkoll?
Jien naħseb li ngħidha. Jew m'hemmx għalfejn nilbsu ngravata.
Alright, le, mela la inti tħossha tajba.
Jiena nħoss li
tagħmel sens. Awtomatikament dejjem m'hemmx għalfejn. Ma kif qed tgħid inti allura.
Min jagħtu ukoll l-ewwel li tista' tuża t-taqsira ta' għala, m'hemmx għal għalfejn.
Allura anke l-oħra jekk nieħu jiena din is-sentenza, m'hemmx għalfejn indumu hawn, m'hemmx għaliex indumu hawn.
M'hemmx għal, eżatt.
Mhux hekk, m'hemmx għal. Alright.
M'hemmx għal.
Mela hemmhekk għadu meta jitpartu. Issa ħalli nara din. Trini niġi miegħek m'hemmx għalfejn. Hemmhekk impartu ha? M'hemmx għaliex.
M'hemmx għaliex. Tajba ta', iva.
Alright. Fis-sens li hemm bżonn.
It-tekniku qed jaqbel miegħi, ġifieri. Nħossu li dal-kliem.
Ħanejlek, il-lingwa bekk issir ħalli tara daqsxejn in-nies kif jużawu. Qed niftehmu? Jien naturalment. M'hemmx għalfejn nħossha naturali ħafna. M'hemmx għaliex ma nħossix immentu qed tħossu naturali. Allura toqgħod ukoll. U fil-fatt kompli s-saħħa l-idea illi dawna jitpartu. Issa. Is-sens ta' għalfejn bħala għaliex illa tintuża ħafna fil-Malti. Issa ngħidlek għaliex din.
Issa ngħidlek għala.
Issa ngħidlek għalfejn din il-kwistjoni lajta.
Issa tiġibni konxja, ta' għaliex u għalfejn.
Kien hemm tnejn flimkien. U attakkawni. Għaliex għaluli għatmet xejn fuq għaliex u għalfejn, dawn għandhom ikunu differenti.
B'distinzjoni bejn.
Distinzjoni bejn ieto. Ma nix nużaw għalfejn, meta irridu nużaw għaliex dak il-punt tagħhom kien, ġvrek jien se ngħidlek għaliex qed tagħmel hekk, għalfejn qed tagħmel hekk, għalfejn hija ħażina skont huma. Dak inkuntesta tal meta kont il-mezzek. Niftehmu għal kuntest tal
ta' karta ta' eżami.
Tal-eżami, ekku. Ok? Jiena rrifjutajt illi dak ikun żball għax għalfejn tintuża bħala għaliex. Inti tħossa tintuża ħafna iktar f'okkażjonijiet minni. Imma, ħan kompli ngħid dan għax, meta għamilt ir-riċerka mbagħad, insib illi fir-rumanzi tas-seklu 19 u hawnhekk x'aktar xilli jkolli f'moħħi Ines Farrux l-iktar, sewa, jużaha għalfejn fis-sens ta' għaliex. Jiġifieri din ilha.
Ara raġuni ilha tintuża.
Ilha tintuża, mhux hekk. Allura, jekk aħna qed nammettu li għal fejn tista' tinkiteb żewġ kelmiet għal fejn.
Dik nara aktar xi ħaġa ma jiena ta' żewġ kelmiet separata u issa qed tindikalek xi tip ta' destinazzjoni.
Iva, ekku.
Jiġifieri hemmhekk ir-raġuni hija totalment differenti minn għal fejn għamiltek.
All right.
Jo għaliex għamiltek. Issa
jiena nixtieq nispjega hekk dik li l-antenati tagħna. Meta bdew jinqdew għal fejn mill-floka għaliex, all right, x'aktarx li kienet tfisser figurativament f'liema direzzjoni tar-raġuni. Għalhekk għaliex dan il-bidu tagħha. Nifkemu, però issa biex niġbru dak kollu li qed ngħidu għalfejn u għaliex
jitpartu.
Iva, jista' jkun ikun hemm xi darba li jew inkella xi semmiha li waħda iħossuha barranija dina kif għatlek jien, kien hemm min qalli li dawn għandhom jinżammu separati. Issa semmejtlek il-kuntest tal-eżami taf għaliex, għaliex dawn x'aktarx kienu għall-liema.
Però jinaħseb ukoll jista' jkun li din hija xi ħaġa ta' inti b'mod naturali.
Iva.
Kif tuża dawn iż-żewġ kelmiet?
Mela, mela.
Laqas tkun konxu ġieli, ovvjament bħalissa aħna qed nagħmlu qisu analiżi ta' dawn iż-żewġ kelmiet fejn qed niġu konxi tal-mod kif qed nużawhom, però inti meta tkun fit-taħdit ma xi ħadd qed tgħid qed tuża għalfejn minn flok għaliex u kif ukomm, jiġifieri jista' jkun li pereżempju jiena nħossom li jitpartu aktar jew nuż iktar forsi għalfejn minn flok għaliex għax inkun imdorija nuża fid-diskors tiegħi.
Ejja.
U ma nħoss li qed nagħmel kostruzzjoni ta' sentenza li hija ħażina.
Ekku.
Jiġifieri naħseb li l-sentenza tibqa' tagħmel sens u dak li jkun qed jifhimni.
Silejn dan huwa punt importanti, id-diskors huwa dak li joħroġ naturali. U jinftiegħem.
U jinftiegħem.
Ftehem, la? Inti pereżempju jekk jiena ngħidlek għalfejn. Użajt l-espressjoni il-kifu kome. Għalix il-kome. Għalix il-kome. Għalix il-kome. Għalix il-kome.
Għalix il-kome.
Ettara, et impartat jiena. Issa, jiena dina naturalment bħala edukatur u bħala lingwist. Tgħidli, din hija parti mir-rikkezza tal-lingwa.
Għax jien naħseb li ma tistax taqta' kollox briga?
Le, fil-lingwa żgur li le.
Rina ma naqbilx ma dawn iż-żewġ persuni li qalulek li hemm distinzjoni bejniethom ta' iswed u abjad
però jindika silejn illi hawn min dik għalfejn bħala għaliex ma jridix. Hekk kif hemm? All right, juża għaliex jekk irid u għalfejn juża biex imur f'xi post x'imkien. Ok? Li kaffarih. Però ma jfissirx għax il-punt li ma qbilx magħhom jien illi niddettaw illi dik m'għandix tintuża f'dak is-sens, meta qed tintuża.
Ekku.
U qed tintuża ħafna. Stess il-prova ta' dan hu li ħassejta naturali. Alla volja jien ma ħassejtiex naturali, ma il-lingwa qed magħmula minn taħlit.
Ekku.
Qed niftehmu? Ġifieri importanti anke il-fatt li qed inġibuhom hawn, in-nies. Qed inġagħluhom iħarsu lejn il-lingwa u ġieli jkun hemm min jiktib li ta' fuq dak li nkunu għadna, inti ta' fax.
Aħna jċemplu tibżax. Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Ħader emmi maqtuħ min-nies qalbi siġar u l-għolli immur sabiex naqla lejxin. Spiċċaw l-uli jaħdmu fl-ibli l-aħħar bidwi fu twiti lasel ujien. Jien zo twiti lasel f'daw kil-ġanet zbir. Nies għal-passiġġati jieġu għal-mistri. Raba zdinga Riservat al snite, il pip al cacciatur smin il gamin, war al mohri, nahdem fiskit, la harpidui, fui di lasse, uyen. Albe busce o fiori, Satar min joel bla Yin zo fridi lase Yiju narta
Program tana klim kultura kontest flim kimijis li buħħaġar u l-professur Charles Briffa fadlinna l-axħar ftit minuti f'dan il-program. Xini l-oriġini tal-kelma palazz?
Dila, u koll għanda ġraja interessanti għalli xaħla l-dawn il-ġrajiet li għed namlu tal-klim silin għed nikkonfermaw id-dinjita tal-Malti tal-lum femna. Ma ħanera, u l-kelma palazz, plural palazzi naturalment, tfisser residenza uffiċjali tarja, president, jew arċisqof jew isqof. Il-kelma ġejja mit-Taljan palazzo, li ħadha mill-Latin palatium, li huwa l-isem tal-għolja palatina, il-Palatine Hill, f'Ruma, fejn id-dar tal-imperatur kienet tinsab fiż-żmien ir-Rumani. L-isem ta' din l-olja, Palatin, ġej mill-Latin Palatinus, li bl-Ingliż tiġi Palatine, li magħha jintrabat ukoll it-terminu Paladin, bl-Ingliż Paladin, all right? U Paladin kien wieħed mit-12 nobli fil-palazz ta' Charlemagne, sewa, li mit fis-sena 814. Imma ma' żmien il-kelma paladin ġiet tfisser kavallir magħruf għall-eroiżmu tiegħu. Il-kelma Palatinus kellha waħda mit-tifsiriet tagħha uffiċjal tal-palazz. U hekk allura naraw kif minn uffiċjal tal-palazz, Palatinus, ġiet żviluppat għal palazz innifsu. Nifhemu? U hekk aħna nkollu naraw il-mixja tat-tifsir kif jgħaddi minn ħaġa l-oħra.
Kurzita oħra, xi tfisser skorra?
Huwa verb, skorra huwa verb sewwa, u t-tifsir tiegħu huma. L-ewwel għabess il-limitu għadda u baqa sejjer. Per eżempju, il-ħin skorra ta' kien skorra nofsinhar. U it-tieni tifsira ta' skorra huwa er ta' malajr, ġifieri er fil-qosor. Qabel tqarben mar jiskorri ftit. Din il-kelma ġejja mit-Taljan skorrere li tfisser ġera għadda. Dan ta' it-tifsira ta' qabess il-limitu. Sewa. U it-tieni tifsira ta' er ta' malajr hija formazzjoni lokali li oriġinalment bdiet figurativament immur inqer b'ġirja biex nuri fejn biss il-limitu. U allura hemmhekk bidu tintuża skorra. Femna?
L-aħħar kurzita fil-programm tal-lum minn fejn ġiet il-kelma kandidat.
Kandidat, il-plural kandidati sewwa tfisser għandha diversi tifsiriet. L-ewwel wieħed li japplika għal xi xogħol. It-tieni wieħed li jkun innominat għall-elezzjoni u t-tielet student li jkun qed jagħmel l-eżami. Il-kelma ġiet mill-Latin candidatus li tfisser liebes l-abjad għax fis-seklu 17 kien qed turi li wieħed għal xi uffiċċju kien tradizzjonalment jilbes toga bajda. Il-kelma candidatus ġejja minn candidus abjad. Wara daqsxejn it-tifsira mill-kunċett ta' abjad kif ħadet dik li xi ħadd irid japplika xi ħadd irid imur jagħmel eżami, u rajt hemm kollha xi ħadd irid joħroġ għall-elezzjoni.
Interessanti. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Klim Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.